kumanaan dad ah oo u dhashay dalka Lubnaan ayaa waxa ay wajahayaan guryo la'aan baahsan iyo burbur ku yimid rugahoodii hooyga u ahaa ee ay dhaxanta iyo kuleelkaba ka dugsan jireen sababa ku aadan diyaaradaha maamulka Yahuudda oo muddo qayma aanan kala joogsi lahayn ka waday magaalooyinka kala duwan ee dalkan siiba magaalada caasimadiisa ah ee Beirut. Waxa ay fadhiyaan bannaanada iyo wadooyinka qaar ka mid ah qoysaska ee Yahuuddu baabi'isay guryahooda. Muhammad Qamar oo ka mid ah dadka ay guryahoodu burbureen ayaa waxa uu leeyahay ma awoodno in aan dib u dhisanno guryaha ay inaga burburisay Yahuudda. Maxamed ayaana cibaaradan xilligay afkiisu ka soo baxaysay waxa uu ku howlanaa in uu dayac tiro gurigiisa oo ay diyaaradaha Yahuuddu duqeyn la beegsadeen. Duqeyntan ayaana waxaa ku dhintay 51 qof, waxaana ku burburay 600 oo guri, isla markaana dadyow kala duwan hoy u ahaa. Tan iyo markii dalka Lubnaan xabad joojinta looga dhawaaqay 27-kii bishii Noofeembar ee ina dhaaftay, dad gaaraya 1 milyan oo qof ayaa guryahooda iyo deegaanadooda dib ugu soo laabtay, sidaba uu sheegayo Najib Miqati oo ka mid ah madaxda dalka Lubnaan. Balse dadkan oo markii hore ka barakacay guryahooda ayaa markii ay ku soo laabteen waxaa dhakafaar ku noqday sida ay diyaaradaha Yahuuddu u burburiyeen halkii ay ku noolaayeen. Cali Muusa oo ka mid ah dadka ay guryahoodu dumeen, si gaar ahna uga soo jeeda deegaanada dhaca biqaaca galbeed ee dalka Lubnaan, ayaa waxa uu leeyahay waxaan dib ugu soo laabannay guryaheenna oo aad u burburay. Dadka qaar ayaana guryahooda garan waayey, waxaana wajaheenna kaarife aad u daran. Baahideenna ugu daranna waa in aan hoyla'aan nahay, innaga oo kumanaan qoys ah. Warkan calaacalka ah ee ka soo yeeray Muusa oo ka mid ah dadka reer Lubnaan waxaa garab istaagaya oo si waafi ah u caddaynaya sawirrada maydaaniga ah iyo muuqaalada gaarka ah ee ka imaanaya dalka Lubnaan, kuwaasi oo ay tadaawulayaan warbaahinada caalamiga ah, soona bandhigaya burburka xajmiga weyn ee gallaaftay kumanaan guryo iyo xaafada ah oo ku yaalla cirifyada kala duwan ee Lubnaan. Shacabka markii hore laga barakiciyey guryahooda, markana iyaga oo burbursan dib ugu soo laabtay, ayaa waxa ay ku degdegeen in ay iskooda u hagaajistaan guryahooda wixiiba ay suuragal tahay in la hagaajiyo. Laakiin 70% dadka shacabka ah ayaa wax ka qaban waayey guryaha burbursan iyo saameynta taban ee uu burburkooda ku reebay bay'ada iyo bilicda deegaanka. Si midan la mid ah, gudoomiyaha degmada Saxmar, ninka lagu magacaabo Ayman Xarbi, ayaa warbaahinta u sheegay xajmiga uu leegyahay burburka gaaray dhismayaasha kala duwan ee Lubnaan, waxa uuna tilmaamay in khasaaraha uu yahay mid aanay shacabka iyo maamulka Lubnaanba wax ka qaban karin, isla markaana aysan taag badan u lahayn labada dhinacba. Culaysku waa mid ballaaran, mas-uuliyaddana waa ay culus tahay, gaar ahaan khasaaraha maadiga ah iyo midka macnawiga ah ee gaaray degmadeenna waxa uu saameeyey ku dhowaad 70,000 oo qof, iyadoona ay inaga dhinteen 51 qof, 10 kale oo dad ahna waa ay inaga dhaawacmeen, waxaana intaasi oo dhan ka sii daran burburka ballaaran ee aanu caqli suuraysan karin, isla markaana ku habsaday degmadeenna, ayuu warkiisa sii raaciyey Ayman Xarb. Dhankiisa, Alxaaj Saalax oo ka mid ah duqeyda ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Beirut ayaa waxa uu tibaaxayaa xilli uu qeexayay saameynta ka dhalatay dagaalka. Burburka ka dhashay dagaalkii u dhexeeyey ciidanka Yahuudda iyo ururka Xisbullah waa mid naxdin leh, mana xamili kara qof waliba marka uu dib ugu soo laabto gurigiisa oo aanan ciidda dhulka laga sooci karin. Alxaaj Saalax ayaa tilmaamaya xilli uu wareysi siinayay shabakadda warbaahineed ee Aljazeera sida baaxadda leh ee uu burburka ugu habsaday guryihii ay deganaayeen dadka shacabka ah ee reer Lubnaan, waxa uuna leeyahay qof waliba ma xamili kara dhibaatada ku habsatay gurigiisa. Innagu waxaan nahay dad fuqara ah oo haddana la dulmiyey, waxaana isweydiineynaa cidda ay suuragalka u tahay hagaajinta burburkan mar la araga ah. Weydiimaha ugu kakan ee qof waliba oo reer Lubnaan ah uu xilligan isweydiinaya iyo dabcan dadka indha-indheeya siyaasadda bariga dhexe ayaa waxa ay yihiin waa ay cidda tawallinaysa ama xabadka u garaacanaysa dib u dhiska dhismooyinka burburay ee dalka Lubnaan, iyadoo waliba la maraya xilli uu caalamka oo idilfallisan yahay. Maxayse tahay taklifada xaqiiqada ah ee ku bixi karta dib u dhiska Lubnaan, iyo halkee ayay ku dambeyn doonaan dadka waayey guryahoodii iyo xaafadihii ay deganaayeen? Ilaa hadda, sida laga soo xiganayo ila wareed xog ogaal ah oo ka tirsan golaha dib u dhiska Lubnaan, ma jirta jiha rasmi ah oo sheegatay in ay iyadu qaadanayso ololaha dib u dhiska Lubnaan, mana jirta wax tallaabo ah oo ay qaadeen xoogaga ka jira dalka Lubnaan oo ku aadan malafka dib u dhiska dalka, sidaba uu caddeeyey xubinka ka tirsan golaha dib u dhiska dalka Lubnaan. دكتور بول ميلقس او احمد حهايد كشقي ساري مها حقوق دا انسان كا كونتا لمقالة بيروت ايا وحا اوقبا كدب حبد جوجين تدحمر تيكيان كقميستها اه اي يهود ايا ارور كشيعيق اه اي حزب الله وحادت كرير لبنان هريان لسؤال مسيري اه او اي اوغو هريان هل كاي اي جارسي سيهن خساروين كهالي دتك سياتون كأرهدان ايا ديب اوليسك قريها بربري اي دلك لبنان بول ميلقس aya isaga oo su'aalahan jawaab u baadi goobay waxa uu leeyahay xukuumadda Lubnaan ee xilligan waxa ay ku jirtaa asma adag oo ka haysta dhanka dhaqaalaha deynta guud ee lagu leeyahay ayaana boqolkiiba boqol iyo konton waxa ay ka koreysaa wax soo saarkeeda guud ee sanadlaha ah sidaasi darteed xukuumadda Beirut suuragal uma aha xilligan in ay xitaa dab u shido dadka reer Lubnaan iska badaa in ay guryo u dhisto dhanka kale waxa loogu yeeradeen bixiyaasha adduunka xilligan waxa ay u muuqdaan in aysan diyaar u ahayn deen cusub oo ay siiyaan dalka Lubnaan ayuu leeyahay Bool Mirqas oo ah doktor u dhundalooda arrimaha dalka Lubnaan si guud waxa dalka Lubnaan iyo dadkiisuba hareeray khasaarooyin culus oo isugu jira kuwa bashari ah iyo kuwa maadi ah intuba intii uu dalkan la kulmayay cadowtooyada iyo weerarada maamulka Yahuuda fatrada u dhaxaysa 7 Oktoobar ee sanadkii tagay ila 27 November ee sanadkan waxa dalka Lubnaan laga diiwaan geliyay dhimashada dad gaaraya 3823 qof oo ku baxay weerarada Yahuuda iyo ku dhawaad 16,000 oo dhaawac ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan khasaaraha maadiga ah ee gaaray Lubnaan ayaana lagu qiyaasay 12.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah diyaaradaha maamulka Yahuuda iyo sawaariikhdiisa ayaana si dhamaystiran u burburiyay 46,000 oo guri halka 30,000 oo gurina ay noqdeen kuwa aan la degi karin sababa kuwa danduqeymaha diyaaradaha maamulka Yahuuda ee muddo sanad ka badan ku hoobanayay dhulka Lubnaan